Ako je našim zvykom, obráťme lista k prvému čítaniu, sa vráťme prvú knihu Samuelovu, ďalej na pokračovanie rozoberajme. Nachádzame sa teda po tom, čo sme včera trošku rozoberali alebo vyjadrili, stať o Dávidovi a Goliášovi, nie ani tak ten rozmer ľudský, ale skôr ten rozmer duchovný, teda ten hlbší zmysel toho starého zákona a konkrétnej udalosti, ktorá tam bola ako boj dobra a zla. To, kto v mene Boha bojuje, Boh, ktorý pri ňom stojí a jeho život a službu naplňa. A ten, ktorý sa proti Bohu stavia, rúha, a to Božie dielo, starozákonom ľudia chce pošliapať a znivočiť a ubíjať. Kráčame teraz ďalej a my sme už včera spomenuli, že z tých ľudských vlastností, ktoré mal Dávid, jedna bola veľmi dôležitá, že naozaj postupne sa ukázalo, aký je brilantný stratég a naozaj bol v svojej dobe skutočne tým géniom, ako bojový vodca alebo veliteľ vojska. O malú chvíľku veľmi rýchlo postupoval, dokonca veliteľom Saulových vojsk sa stával. Na strane druhej, na jednej strane teda kariéra, na strane druhej, postupne sa rodí a zášť rozvíja ten spôsob, ako žiarli Saul na Dávida, lebo ľudia v ňom videli svojho hrdinu, osobitne keď on prakticky v tom nerovnom boji zvíťazil a keď si uvedomovali, že skrze Samuela bolo vyjadrené, že Boh od Saula odstúpil pre Saulovu revoltu a neposlušnosť voči Bohu a že tento tu bojoval proti presile, proti Goliášovi a že Boh pri ňom stál. Že to môže byť ten, ktorého pán pomaže alebo pomazal. Takže v tomto kontexte sa rozvíja, odvíja i tá veľká zloba a postupne žiarlivosť až nenávisť Saula. Ja by som znovu v tom kontexte duchovnom chcel tu vyjadriť dve veci. Jeden rozmer je ten rozmer ľudský a zároveň aj duchovný, keď v tej ľudskej rovine si Jonatán, syn Saulov, uvedomuje, aké hodnoty reprezentuje Dávid. Po tej stránke ľudskej i duchovnej a veľké priateľstvo tam vzniká a on si uvedomuje na základe tej komunikácie, toho priateľstva, toho spoločenstva, že Dávid nie je ten muž, ktorý by sa proti jeho otcovi stával. A ten ľudský kontext, kde my naozaj sa dokážeme to druhého otvoriť a to spoločenstvo vytvoriť a skrze tú komunikáciu si uvedomiť, aký vlastne ten druhý je. Veľmi veľa problémov i v našich vzťahoch, ale i v duchovnom živote, ale i v spoločenstve cirkvi vzniká alebo grády naberá práve z toho, že nie sme schopní naozaj komunikovať a vedieť jeden druhého spoznávať a vyjadrovať i tú rôznorodosť názorov alebo pohľadov, ktoré máme a to, čo nás spája, ale i to, čo nás rozdeľuje. Ten rozmer komunikácie, na základe ktorého i to pevné puto priateľstva medzi Dávidom a Jonatánom vzniká a na strane druhej Jonatán si uvedomuje, aký je Dávid, že sa proti jeho otcovi nestavia. A chce mu aj pomôcť zachrániť si život a upokojovať svojho vlastného otca. Tá ľudská rovina tohto prvého pohľadu, tak to je vyjadrená, tá duchovná rovina, to je pohľad na Dávida, akým spôsobom Saula ako svojho kráľa vníma. Dávid vedel, že je Bohom požehnaný, vedel, že je Samuelom pomazaný, vedel, že Boh pri ňom koná a skrze Božiu pomoc aj nad Goliášom zvíťazil. A predsa nech zoberieme nielen túto stať, ale zoberieme až do konca Saulovho života, akým spôsobom Dávid v bázni pred Saulom stál. Aj keď pred ním utekal, a keď s ním bojoval, čokoľvek sa dialo, vždy nesiahnem na pánovho pomazaného. Tam bázeň pred Saulom, ktorá na jednej strane bol predtým Bohom pomazaný za kráľa Izraela, nesiahnem, je to dielo Božie. Na strane druhej Boh takto je vyjadruje, do skončenia života nie je palica nad ním zlomená. Ten Saul stále má možnosť, aby tú revoltu napravil, k Bohu sa vrátil, aby sa kajal, aby niečo iné v živote konal. Teda skrze Dávida znova sme 1000 rokov pred Kristom, teda v tej starobilej rovine, kde mnohokrát sa vyjadruje tá Božia náuka skrze konanie tých, ktorých si Boh vyvolil. Skrze ich konanie Boh konkrétne veci zjavuje, alebo komunikuje, alebo reprezentuje. I tento pohľad na naozaj posvetosudského života a bázeň pred tým, ktorý Bohu patrí a zároveň na strane druhej i to Božie milosrdenstvo, to hebrejské chesed v tomto prípade, hej, stývo chesetarahamim, chesed, teda to, kde tá otcovská vernosť je vyjadrená, že som verný a že tú palicu nad ním nezlomím. Hej. Tá druhá, ten druhý pohľad je pohľad Saulov. My sme už včera vyjadrili, že odkedy Boh skrze Samuela mu vyjadril, že od neho odstupuje pre jeho revoltu a pýchu a to, ako sa proti Bohu postavil, že prestáva v ňom pôsobiť to Božie pomazanie a Boží duch. A tam sa začína cesta, kde Saul sa postupne ponára. V tej ľudskej rovine sa jej uvedomuje veci. On nebol z podstaty chlap, ktorý by bol plný nejakej nenávisti alebo zloby, ale skrze tie nabaľujúce sa hriechy, ako sa tá lavina valila. Ako postupne bol schopný viac a viac sa do hriechu ponárať. Tejto túžbe zaviť Dávida, čo sa potom viackrát zopakovalo, nielen v tom osobnej snahe ho zabiť na kráľovskom dvore, ale potom ten pohon, ktorý bol, až občianská vojna takmer vzniká proti Dávidovi, ako sa stavia, úplne do extrému ide. Hej. Aj keď si tým príde k tomu, že sa aj tak ako keby obrátil, alebo si to uvedomil, znovu sa do tej neprávosti ponoril. Keď nedokáže človek jasne sa voči tej neprávosti vyhraniť. Pamätáte si, keď rozoberáme Jána Krstiteľa, zároveň Herodesa, akým spôsobom i rádo počúval, predsa, hej, ten problém bol. Takže keď Ján Krstiteľ usvedčuje Herodesa, Herodiadu, z toho, akým spôsobom žijú, tak on sa aj uvedomuje, že ten Ján Krstiteľ pravdu má. Ale preto s tým nič nerobí. Hriech na hriech sa nabalí, ako lavína sa to spúšťa. A keď s tým nič nerobí, stačí len malá chvíľa, hej, že má viac vypité, že pícha mu nedovolí inak konať, že miesto rozumu podruší myslí, hej, keď tú mladú vidia. A dáva Jána sťať. Ako sa hriech na hriech dokáže nabaliť, a človek, aj keď to sa rád počúval, si uvedomil, má pravdu. V tejto chvíli si Saul uvedomil, má ten môj syn pravdu, prečo by som ho mal zabiť? A prečo? To biblické mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré našej krehkosti nás presahuje, to už je rozmer potom vykúpenia milosti Pána, bez ktorej nie je možné, aby sme to naozaj na tým zvíťazili a Božími sa stali. Nastane druhý ten rozmer človeka, ktorý aj keď si uvedomuje, že to niečo nie je správne, predsa znova a znova sa tou cestou uberá. Tá dráma ľudského bytia. Skúsme teda aj my v sebe spojiť to jedno s druhým v živej viere. Naozaj i tie ľudské svoje vlastnosti a tie schopnosti, alebo tie možnosti, tá disponibilita človeka, ktorý v tej komunikácii a v tom reálnom pôsobení zo živej viery môže naozaj tou Božou optikou na blížnych nazerať. Pre Božiu milosť sa otvárať a vďaka nej sa snažiť aj tým správnym spôsobom konať. Voči druhým, pravde spravodlivosti, v odpúšťajúcej láske, v milosrdenstve a v konaní dobra. Všimnite si Ježiša v dnešnom evanjeliu. Ako veľmi, veľmi, aby sa tí ľudia netlačili. Keby prišiel ako kombajn na uzdravovanie, len sa na mňa natlačte, ak kto sa ma dotkne, ten je uzdravený. Ale on neprichádza kvôli tomu, aby niekto na 10 rokov bol uzdravený a potom skončil v hrobe. Ale aby tie naše hroby raz boli prázdne. Teda, aby sme slovo viery počuli, uverili, že ten úkon viery v Mesiáša sa pre jeho vykúpenie a milosť otvorili. Hej. Ty si Boží syn, on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali. Preto, aby tým ľuďom bola daná príležitosť pre úkon viery, aby v neho uverili. A sa túto vieru, účasť na jeho diele vykúpenia a spásy mali. Takže aj my zo živej viery môžeme naozaj sa pre Božiu optiku na tento svet, na ľudí okolo nás otvárať. A vďaka živej viere sa aj do tajomstva Kristovho vykúpenia a Božej milosti ponárať. Aby z moci ducha, i napriek tomu, že sme krehkí a slabí a mnohokrát s nami niečo zalamcuje, alebo koná veci, ktoré nie sú správne, aby sme i napriek tomu cestou Božieho dobra a Božej lásky putovali. Amen.